Tā, tad atkārtas sēdes darba kārtībā ir trīs jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi vai iebildumi? Varam apstiprināt? Kaspar? Paldies. Tā, par pirmo jautājumu par atļauju autobusu iegādai Balu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai ziņo Dzintra Zača lūdzu.
Labdien!
Dien.
Lūgums atbalstīt viena 20 vietīga autobusa iegādi par kopējo summu līdz 50 tūkstošiem. Un arī šī punktā papildināt, lai nevajadzētu atsevišķi lēmumu, ja, ņemot aizņēmumu no valsts kases. Un atcelt iepriekš janvāra mēnesī pieņemt to lēmumu, kurā mēs apstiprinājam par 30 vietīga autobusa iegādi. Ja. Bet normālu ar tādu summu nevar iegādāties un jaunus vairs 30 vietīgus arī, cik zināms, nav iespējams un lūgums atbalstīt.
Nē, nu var sakot, tad, kad tā iepirkuma komisijā saka meklēt tos autobusus, nevarēja atrast. Nu, viss. Līdz ar to jādot iespēja diapazons, nu, līdz. A kā tur lēmumā ir? Līdz
50 tūkstošiem. Nu, tas ir ar PVN.
Atkal jūs vienu varbūt noteikt nu, līdz cik vietīgu?
A varbūt arī?
Tā labi būtu, jo varbūt 18, varbūt 24.
A varbūt arī?
Nē, ir 19 vietīgās, teiksim, no tādās. Nu, tad būs 20 vietīgās.
Nu, varbūt arī, tiešām.
Vai diapazonu ielikt labāk?
Jā.
20 vietīgi.
Jā, vai šī tādu atbalstāt?
26 varbūt.
Lai iepirkuma komisija ir operācijas, jā. Piekrītām tādām, jā.
Manus, man tensas var nopirkt, Jūrijs zina, ka tas ir problēmas nopirkt par tādus autobusus, lietotus vesus. Nu, teiksim, lielāk, mēs varam, mēs esi izskatīt, varam pastāstīt, teiksim, centrs, nu, 10 gadu vecā centrā, kas ir, teiksim, 38 vietu, viņa maksā 160 tūkstošus eiro, 10 gadu. Nu, skatoties, mēs mazāku tur, nu, tam es nopiksim 5-20 gadu vecu kā kādu tur par, nu, jā, jā, teiksim, tie paši ir Mercedes Benz ir, kas, nu, arī viņam 34 vietas, te arī, teiksim, pusmiljona nobraukums 7. Gada 105 tūkstošu eiro. Bet te bija jautājums par to skolēnu pārvadāšanu, mums tā problēma.
Nu, var sakot, paliekam tā, ka tas diapazons no 19 līdz 25 vietam un...
Un vēl ņemot aizņēmumu no valsts kases papildināsim.
Jā. Te bija tā runa par tā skolē, nu, pārvadāšanu primārā mums nodrošināt, jo tie autobusi tur pārpildīti un nespēja uzņemt tos Bērskalnu Lazdelēju, lai, teiksim, mācību gadam sākoties, lai būtu nodrošināti, lai satiksim.
Tā, vēl ir kādi priekšlikumi vai jautājumi nav, tad varam balsot, jā? Kaspar, paldies. Tā, tagad otrs jautājums. Tur iepriekšējā sēdē visādi jautājumi bija šito kaut kā aizmirsās ili. Dievu atvaļinājumā pabalsus vai pieškas? Dievu atvaļinājumā. Kad es skatīju? Nu jā. Tu tur divas reizes skatīju. Ir kādi varam balsot? Nu tev tur pat grūzē. Labi, balsojam. Kas par? Paldies. Tā kā pieņemts. Tad ir vēl viens jautājums par komandējumu.
Šī gada 12. maijā ir saņemts sadarbības pašvaldības, Jūrmalas pašvaldības polijā ielūgums priekšsēdētājiem un lūgums piedalīties uz Metro krīzes vadības centra atklāšanas pasākumā Žukovā, kā arī ielūdz uz vasaras saulgriežu nakti, kas Žukovas pilsētē tradicionāls pasākums. Šo īpašu dienu, kas viņu atbūt jau sauc par no attiecīgu nosākumu, kas nozīmē svētā jāņemāts.
Tā,
komandē laiks ir plānos no 16. gada 17. jūnija līdz 20. jūnijam. Un kā komandēja mēķis, arī priekšsēdētājs ar to pastāstīt arī iepazīties un tikties ar jaunievēlēto Žukovas novada pašvaldības vadību, lai vienotas kur par tās sadarbības iespēja arī piedalīties attiecīgi uzaicinātā pasākumā.
Nu jā, man šoferis būs. Bija, bija tā, kad pagājuši gadu bija vēlēšanas tajā pašvaldībā un tas vecais mērs vairs netika ievēlēts, bet jaunais. Un tas jaunais mērs, nu, reizes divos vai trīs pat iepriekš bija atsūtījis ielūgumus, nekāda nebija iespējas, nu, aizbraukt. Un tagad kārtējais ielūgums, par cik tas jaunais mērs ir acīm redzot tā vai citādi, kā saka, vadītāju līmeni ir jātiekas vismaz, jo tad tā sadarība, kā saka, pārējos līmeņos varētu notikt, jo jūs atceraties, viņi... Divi gadi atpakaļ laikam bija diezgan paliela delegācija vasaras laikā. Bija uzņemēji zemnieki, viņi te arī mūsu novada svētkos piedalījās, arī mērs toreiz bija tas vecais, bet tagad ir jaunais. Nu, ja mēs gribam to sadarbību ar Polijas pašvaldību tā kā turpināt, un, nu, tā kā laikam būtu jāizbrauc. Pasākumi tur dabiski nav cik nozīmīgi, kā novada svētki, bet ja šis trešais ielūgums ir, tad šī reize ir tā, kad varētu sakrist arī, ka te pie mums nav nekādu tādu būtisku darīšanu ne, novada ne valsti. Ko sakāt atbalstāt? Nu tad vajag balsot, kas par? Paldies. Paldies. Nu, līdz ar to... Ārkārtas sēda ir slēgta